Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 60. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas je 21. mart, subota, juče nam je došlo proljeće, a mi danas odmaramo mozak. Danas pričamo o dopaminskom detoksu, kako odmoriti mozak. Pa za vas jedno pitanje, da li vam je stalno mozak online? Notifikacije, obaveze, misli bez pauze, e pa vrijeme je za reset. U novoj emisiji saznajemo šta je to dopaminski detoks, zašto je mozak stalno preopterećen i kako da se stvarno odmorimo. Sa nama su danas gošće Marija Bjelogrlić, Anastasija Malinić i Aleksandra Lukač, studenti prve godine psihologije i učesnici sedmice mozga. Ostanite sama, s nama i nakon Taylor Swift i Set Me Free.
Thank you.
maštarije. U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas pričamo kako odmoriti mozak. A sa nama su Marija, Anastasija i Aleksandra. Dobro nam došle.
Hvala, hvala.
Danas smo malo većim broju nego inače, ali to me i raduje jer cure će nam podijeliti dosta trikova kako da se odmorimo, pogotovo kada sada stiže proljećni umor. A za početak, koje su vaše maštarije?
Evo ja ću prvo, moja trenutna maštarija jeste da nam malo eto ugrije, da nas obrade malo sunce, da eto mogu svaki dan na kafu da se malo odmorim od svega.
Definitivno da se odmorim, definitivno.
Da. Isto bih rekla, samo ljepše vrijeme, malo izlazak u prirodu, da ne pada kiša i tako.
Pa drago mi je što želite da se odmorite. Mislim, treba nam svima puno odmora, ali malo se i uklapa u ovu temu što su nam takve maštarije. Mislim da svi maštamo o odmoru. A šta je to dopaminski detoks?
Pa mislim da je jako važno prvo da objasnimo da to ne predstavlja nikakav stručan izraz, da to samo predstavlja neku metaforu kontrole, a da bi to shvatili mislim da moram da se malo koristim naučnim izrazima da bi objasnila samo šta je zapravo taj dopamin. Dopamin predstavlja hemijsku supstancu koju proizvodi organizam. U centralnom i nervnom sistemu on djeluje kao neurotransmiter. Također, dopamin jeste i hormon koga luči hipotalamus, a sam dopamin inhibira lučenje prolaktina iz hipofize. Jako nam je važno da znamo da sintetiše adrenalin i noradrenalin i da zapravo dopamin obuhvata širok spektar uobičajenih procesa poput našeg svakodnevnog raspoloženja, donošenja odluka, naše motivacije kao i samog kretanja.
Ja bih samo da se nadovežem da objasnim neko te puteve gdje zapravo dopamin prolazi. E sad, nakon lučenja dopamina, on zapravo dolazi prvo do tog nukleusa akumbensa, malo jesu stručni termini, ali moramo im se koristiti, koji je zapravo bitan za nagradu i motivaciju. E sad, sem njega, također tim mezolimbičkim putem, dopamin dolazi do amigdale i prefrontalnog korteksa. I samim tim nekako taj dopamin limbički sistem preuzima i zato emocije zapravo preuzimaju samo to lučenje dopamina. I onda tako kad eto scrollamo na primjer Instagramom, više smo nekako zakupljeni tom emotivnom komponentom nego razmišljanjem.
Hvala vam što ste nam objasnile to, a vi ste također i učesnici sedmice mozga na Filozofskom fakultetu, pa možete li nam nešto reći više o toj manifestaciji?
Pa evo, mi smo ovdje došle kao studenti volontjeri zapravo da predstavimo sedmicu mozga. Sedmica mozga zapravo jeste manifestacija koju se svake godine održava na našem fakultetu. Započela ju je laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, čiji je koordinator naša profesorica Svjetlana Borojević. Stvarno nam je zadovoljstvo da učestvujemo u ovakvoj nekoj manifestaciji, tako da bismo da se zahvalimo zapravo svim ostalim učesnicima i profesorima koji su nam pomogli u organizaciji.
Također, organizovali ste i neke radionice, pa koje su to bile?
Da, ja sam imala radionicu u osnovnoj školi Branko Ćopić za 8. razred. Iskreno, prijatno sam iznenađena djecom koliko nekako ti rani uzrasti mnogo više znaju nego, na primjer, misli moja generacija i mislim da tome baš doprinese i ove društvene mreže. Jako mi je drago baš što smo uspjele da održimo tu koncentraciju i da im zadržimo pažnju na samoj radionici, odnosno konkretno održale smo kviz na temu mozak na testu, šta je zapravo tačno, odnosno pokušali smo da prikažemo mitove u psihologiji da ih zapravo razbijemo.
Ja sam evo bila u vrtiću, ja sam isto jako prijatno iznenađena djecom, stvarno nisam očekivala da se mi to toliko svidjeti. Pogotovo eto nekako djeci približiti kako mozak izgleda, zašto mozak funkcioniše, ali eto mislim stvarno je bilo divno iskustvo učestvovati.
A koje su najveće zablude dopaminskog detoksa? Da se malo vratimo na temu.
Najveće zablude, pa mislim, prvo samim tim taj detoks, riječ detoks. Mislim, ne možemo govoriti o nekom detoksu jer detoks predstavlja izbacivanje nečega kompletno. A dopamin zapravo jeste dobra stvar, tako da ti isto neka zabude da je dopamin zapravo loš. Dopamin uopšte nije loš, nama je dopamin potreban zapravo. On je evolucijski nastao kao nešto, neki hormon koji nas zapravo vodi da istražujemo nešto sve više i više. Tako da, eto, kažem, dopamin je zapravo potreban za naš organizam. I eto, još jedna zabluda, na primjer, da se to za jedan dan može riješiti, da možemo se skroz odviknuti od društvenih mreža za jedan dan, što naravno nije moguće, nekima je potrebno 7 dana, nekima mjesec dana, tako da to sve zavisi od osobe do osobe.
Nekima i par godina, sigurno.
Tako je.
Ja bih se samo još nadovezala za sam dopamin, da mi je on jako ključan za motivaciju i za naše učenje i da ne možemo, baš je Anastasija rekla, ne možemo bez dopamina. To je jedna zabluda. On nam je jako važan za održavanje svakodnevne energije, za svakodnevni život. Sve ostalo prelazi u neku patologiju, nedostatak dopamina.
A kako algoritmi hakuju naš sistem nagrađivanja?
Pa zapravo preko društvenih mreža, to je s tim konstantnim scrollanjem, mi dobijemo taj instant dopamin i uvijek imamo onda želju da još dopamina dobijemo, međutim mi te informacije zapravo ne pamtimo jer brzinom kojom listamo sve to ne možemo nikako zapamtiti i svaki put kad vidimo nešto nam se dopada imamo želju da još više to gledamo i onda se totalno pogubimo u vremenu, koliko je vremena prošlo, koliko dugo listamo i samo želimo još više. A sami algoritmi su napravljeni tako da ako nam se nešto svidi, da će nam još više to pokazivati. Tako da možemo upasti u taj začarani krug, da zapravo ne znamo ni koliko je vremena prošlo, a nismo ni dobili taj pozitivan dopamin.
A da li smo postali zavisni od brze zabave i stalne stimulacije?
To definitivno da. Samim tim što nam društvene mreže još više tog sadržaja izbacuju, mi želimo još više i bukvalno ne znamo granice kako da prestanemo ili kako da se odviknemo od toga i mislim da puno ljudi trenutno ima zavisnost od društvenih mrežama i generalno.
Mislim, evo da, na primjer, ja mogu lično primjer reći, samim tim što mi tražimo tu brzu zabavu, gubimo neku motivaciju za stvari koje su nas prije možda zadovoljavale, na primjer, za neke stvari za koje treba duže vremena, recimo, to je za nekog čitanje, crtanje, tako da, jako je bitno, mislim, stvarno da se lišimo te brze zabave.
Da. Ja bih isto rekla da nismo baš definitivno svi zavisnici. Mislim, lično u svom okruženju imam ljude koji shvate jednostavno da je došlo do nekog umora, do neke nervoze, zasićenosti. I primjer su gdje samo bukvalno deaktiviraju Instagram, ostave telefon, bave se nekim kreativnim stvarima i na taj način nekako smanjuju, odnosno pravi dopaminski detoks.
To znači da imaš zdravo okruženje, ali nažalost, pogotovo mlađih ljudi sve manje koji mogu uopšte da se detoksiraju od društvenih mreža i mislim da je to najveća zavisnost i najveći problem kod mladih. A da li to sve što ste rekla označava da dopamin označava isključivo sreću ili samo želju za još?
Pa dopamin nije tačno baš sreća, već to je neka određena motivacija i želja za još više. To nas zapravo motiviše da opet osjetimo te neke osjećaje euforije i taj neki, tu neku nagradu da opet osjetimo samim tim sadržajem. Tako da nije baš nužno sreća, to je više neka metafora, nego prosto želja za još više.
Da, mislim, recimo evo sad primjer konkretno TikTok ili Instagram, pa kad ga listamo, to će nama dati neku sreću u tom momentu, ali nakon njega se možda i neće moći neku ispunjenu zadovoljno, tako da...
Da, to je neka trenutna sreća koja traje svega par sekundi i mi se često uopšte ni ne sjećamo. Kao scrollamo cijeli dan i ne možemo navesti tri TikToka koje smo pogledali.
Pa pretežno neko uzbuđenje. Ja bih rekla da je sreća, jer sreća je ipak nešto više kompleksnije. Neko uzbuđenje definitivno, neka euforija, očekivanje.
Da. A da li može višak dopamina dovesti do anksioznosti i nervoze?
Pa definitivno da. Mislim, svi smo. Ja mogu reći kao, svi smo u nekom momentu zavisnici društvenih mreža i pretjerano. Mislim, vjerovatno se dešava da ostanemo po 6-7 sati na telefonu i samo to pretjerano listanje Instagrama, TikToka ili bilo kakve druge društvene mreže stimulirat će to preopterećenje nervnog sistema. I samim tim pobudit će i nervozu i jednostavno osjećat ćemo se napeto.
A da li se prag zadovoljstva s vremenom povećava? Da li nam uvijek treba više stimulacija?
Definitivno. Svaki put kad osjetimo taj dopamin, još pogotovo gošćamo u pretjeranim količinama, i to odjednom, što je zapravo scrollanje, prag, donji prag se povećava. I onda će svaki naredni put nama trebati još više dopamina da bi osjetili taj isti osjećaj. I da se tako stvara ta ovisnost o društvenim mrežama i o scrollanju.
A jako budemo nesrećni kada ne možemo doći do nivoa da osjetimo opet to uzbuđenje, tu prividnu sreću, jer nekad smo osjetili, sada ne možemo. I uvijek nekako prelazimo, trudimo se da pređemo te granice. Da li je to zdravo uopšte?
Pa nije zdravo, kao svaka druga ovisnost nije zdravo. I samo je bitno svijesti da to jest prava ovisnost i da treba raditi na tome da smanjimo količinu sadržaja koju unosimo u naš mozak bukvalno i da se malo eto, detoksiramo od društvenih mreža i to.
Da, još bih se nadovezala za tu anksioznost. Konstantno to pretjerano listanje nas nekako navodi na pretjerano razmišljanje i samim tim i na očekivanje nekih loših ishoda. Pa bih to povezala sa tim.
A može li previše dopamina dovesti do osjećaja praznine? Pričali smo o anksioznosti, nervozi. Da li može dovesti do neke rupe u našem organizmu?
Pa ja smatram da da, baš, ali na neki dugoročan proces. Baš dugoročno, gdje mi više gubimo smisao. Gubimo sliku realnog svijeta, mislim, ako baš postanemo neki preveliki zavisnici.
A da li u današnje vrijeme uopšte znamo šta je pravi odmor?
Ja mislim iskreno da ne, jer eto baš sam spomenula to, mi mislimo zapravo da nama taj TikTok, ti društvene mreže, da nam to predstavlja odmor. Međutim, opet, nakon tog odmora uopće se ne osjećamo odmorno, čak se možemo osjećati više umor nego što smo bili. Tako da mislim neki pravi odmor, sad opet to zavisi od osobe do osobe, ali to može biti neki provođenje vremena sa porodicom, prijateljima, odmaranje u prirodi, muzika.
Pa naša generacija, pogotovo generacija Z, najviše vremena provodi gledajući serije, živimo u eri Netflixa, HBO, da li to spada u odmor?
Pa može u određenoj količini. Mislim, ja se nikad ne zadržim na jednoj epizodi. Prevelike količine informacija nas zatrpavaju, to uopšte nije zdravo. Mislim, balans je uvijek najvažniji.
Ja isto mislim, eto, za te filmove, recimo, pogotovo sad ove novije filmove, samim tim nekako ubrzanjem života generalno, da su i filmovi isto tako postali ubrzaniji, pogotovo eto ali novi filmovi, tako da mislim to stvarno zavisi od koji sadržaj gledamo.
Dolazimo i do problema pažnje, jer nama više ništa nije zanimljivo, ništa ne možemo da se koncentrišemo na određenu stvar.
I u tim filmovima ti kadrovi su nekako baš brzo idu u sedmom.
Ako vidimo neki film da je 2,5 sata, malo ko će ga odgledati.
Da, sada kada si ide u kino gleda se trajanje filma.
Da.
A prije se gledalo koji film gledamo. Ali također i to binge-ovanje o kom smo pričali, gdje su ljudi u stanju da pogledaju za jednu noć cijelu sezonu serije, da li to izaziva odmor?
Pa ne baš, zato što opet pretjerane količine informacije i preopterećujemo naš mozak i naš nervni sistem. I mislim, eto, ako pogledate cijelu sezonu za jednu noć, pokušajte razmisliti da se sjećate šta se desilo u prvim epizodama, malo ko će se sjećati toga jer je zapravo preopteretio svoj sistem, tako da nije baš produktivno.
Da, možda ćemo se sjećati, ali bit ćemo umorni. Umorni ćemo biti od gledanja serija.
Uh-huh. A meni s vremenom izblijedi sjećanje, sjećam se kada pogledam i to me drži neki period, ali sada kada se vratim nakon par mjeseci da razmišljam o toj seriji, ne mogu da se sjetim jer sam sve pogledala u komadu.
Da je opet još poenta serija da se gledaju zapravo.
Pa, mislim, kao kampanjsku.
Da. I to jako optereti mozak, bar je to moje mišljenje.
Da, slažemo se.
Da. A koje nam stvari najviše kradu pažnju i energiju?
Pa, eto, mislim, telefoni, notifikacije na telefonima, same društvene mreže, mislim, sve nam nekako može odvući pažnju, pogotovo dok učimo i ako nam je upaljen zvuk, bilo koja notifikacija će odvući samo pažnju, onda ćemo mi uzeti telefon i opet nećemo biti produktivni, već ćemo samo scrollati dalje.
Baš smo komentarisali s profesoricom, na primjer, eto, pogotovo te notifikacije, one su crvene boje, jedna nama crvena boja najviše privlači pažnju zapravo, tako da to je to, recimo, neki savjet isključiti notifikacije možda najbolje.
Da mi uopšte sebi više ne dopuštamo tu dosadu. Mi, ako smo 3 sekunde, ako 3 sekunde ne radimo ništa, odmah uzmamo telefon. Tako da to uopšte nije dobro. Nije dobro za našu kreativnost, za našu pažnju, za našu koncentraciju. Generalno, nije zdrav stvar.
Da, i nadovezala bi se na Anastasiju, ta crvena boja izaziva i nemir, jer kada vidimo još broj pored tog crvenila, da imamo 10 poruka, 15, odmah je nervoza, pogotovo ako u momentu ne možemo odgovoriti, i kada se trudimo da budemo, kako bi mladi rekli, lagani, da ostanemo u toj nekoj, u toj nekoj energiji da ćemo kasnije odgovoriti, i dalje izaziva neki nemir u nama.
Mm-hmm. Pa da. Slažemo se, apsolutno, da. Zato je to ja prvi isključujem notifikacije sa Instagrama, pogotovo jer like ne valja nikako, da.
Nadam se da slušalci nisu izgubili pažnju i da se odmarali za ovu emisiju. Sada ćemo pustiti Bruno Marsa i I Just Made. Vraćamo se u Maštariju, 11:28. Danas je 21. mart i moram to da spomenem, danas je Svjetski dan poezije, tako da juče nam je došlo proljeće, danas slavimo poeziju, takođe i Svjetski dan Downovog sindroma. A mi se vraćamo na našu temu. Zanima me da li smo zbog te tehnologije izgubili duboki fokus i koncentraciju?
Pa mislim da definitivno jesmo, zato što i TikTokovi i Reelovi na Instagramu traju veoma kratko, to jest po par sekundi i navikli smo sada definitivno brzo primamo te informacije. Tako da kada vidimo da neki video traje pola sata ili serija da epizoda traje sat vremena, gubimo volju da to gledamo i ne možemo uopšte ni sagledati ni film ni seriju do kraja, da ne uzmemo telefon u ruke, da ne provjerimo notifikacije, ne možemo dugoročno učiti, ne možemo biti skoncentrisani dovoljno vremena i mislim da stvara veliki problem, pogotovo kod mlađih generacija koji sad odrastaju sa tim društvenim mrežama, da prerano gube fokus i koncentraciju.
Da, definitivno. Ja, na primjer, recimo, jako volim podcaste. I neki podcast traju po 2,5 sata i ja kad pošaljem drugarci podcast, ona kao, 2,5 sata?
Nema šanse.
Nema šanse.
Mislim, evo sad neki lični primjer, baš na predavanju, skoro, trebali smo čitati neki članak i treba možda 15 minuta za čitanje. Ja sam izgubila fokus nakon 5 minuta prvih.
Sve što je više stručnije, sve što nam treba, neki fokus, neka pažnja da pročitam. Mislim, to nisu neke preteške stvari, ali mi se gubimo na prosto proširenim rečenicama, a ne tek složenim.
Da, evo, kako kaže Aleksandra, pogotovo djeca, mislim, ovi vidiš, sad djeca gledaju, to je stvarno pretjerana stimulacija za djecu, to nikako ne valja.
Da.
Da, i od malih nogu odmah dobijaju telefon u ruke, uzimaju telefon, tako da mislim da dolazimo do velikog problema, da nismo uopšte ni svjesni koliki je to problem. I koliko, eto, mi koji smo s vremenom izgubili koncentraciju, rasli smo uz razvijanje društvenih mreža, tehnologije, da ta djeca možda od sami početak neće imati razvijenu koncentraciju.
Definitivno koncentraciju, a jučer smo imali predavanje baš povodom sedmice mozga, da i djeci, na primjer, govor kasni sa svim razvija, jednostavno sa razvitkom.
Osim palčeva.
Da, osim palčeva, definitivno da.
Da, i ne samo to, nego generalno neka i socijalna komponenta, i roditelji su na telefonima, znači ne samo djeca, nego i roditelji.
Da, to odmah slika.
Da, najviše se uči posmatranje, definitivno. Da, da. I ne možemo i mi kao budući roditelji da kažemo djeci nemoj uzimati telefon kad je nama telefon stalno u rukama.
Da.
A da li je onda digitalni detoks nužnost ili privilegija?
Pa mislim da ima i jedno i drugo, jer definitivno potreban je svakoj osobi koja je prekomjerno na telefonu da spusti telefon, da izađe malo u prirodu, da bukvalno osjeti vazduh na koži, ali može biti i privilegija, pogotovo za ljude koji rade preko računara ili telefona, zato što su konstantno izloženi tome i njima je samo par sekundi da otvore neku novu strancu, da uđu u drugu aplikaciju dok imaju pauzicu i bukvalno ne mogu se nikako riješiti tog problema.
Da, evo, ne znam, na primjer, ja ugasim telefon, trebam da učim, ugasim telefon, sklonim u drugu sobu, upalim laptop. Na laptopu isto ako imam internet, upalit ću Instagram, vjerovatno i pogledat ću nešto, ne mogu se nikako fokusirati
bar
to što radim.
Bar da vidiš ko ti je pisao.
Da, samo da vidim ima neka poruka, možda ima neki
možda
like, nešto.
Možda mi je profesorka napisala mail.
Da, sigurno, to da
provjerimo.
A koji su to najbolji načini da odmorimo mozak? Imate li neke savjete i trikove?
Pa ja vrlo često, eto, dok učim, upalim avionski režim, ono, batim telefon u drugu sobu, uopšte da me ne zanima, tako
koliko
da...
Koliko vremena?
Pa pokušavam makar na sat vremena pravim pauzu, jer, ono, ne mogu. Previše bi to bilo da malo dugoročnije.
45 minuta maks.
Da. Ali mislim da je bitno i da kad pravim pauzu od učenja ili od bilo kog posla, da ne uzmem odmah telefon, već možda otići malo prošetati par minuta, istegnuti se, vidjeti šta ima napolju, mislim, bilo šta, samo da ne uzmem odmah telefon u ruke ili pogotovo prije spavanja, da ne scrollamo konstantno telefonom, jer je kvalitet sna vrlo bitan za održavanje pozitivnog dopamina i imat ćemo bolji san ako ne uzmemo telefon.
Mislim,
prije.
Evo, konkretno neki savjet sad za društvene mreže, baš sam imala predavanje početkom sedmice. Recimo, trebali bi skloniti aplikacije na ove dalje stranice na telefonu. Mi ako odmah upalimo telefon, vidimo te aplikacije, vjerojatno ćemo ući u njih. Isto tako je tu ugasiti notifikacije, nekako pokušati ograničiti vrijeme koje provodimo na društvenim mrežama. Postoje aplikacije za to konkretno, ili eto možda ko može obrisati društvene mreže. Tako da je to su neki savjeti, mislim, konkretno za telefon. Sad, što se tiče odmora, generalno, mislim da to za svakog drugačije.
Da, meni recimo lično ne pomažu te aplikacije ništa. Ja moram nađem neku aktivnost koja mene zanima, recimo ili neki trening ili neka kreativna radionica, recimo jako volim da pletem, da pišem dnevnik ili neke aktivnosti koje mi jednostavno prebacuju fokus na nešto drugo. Čim ja znam da mene neko nešto ograničava, ja samim tim pa ne dam baš da me ograniči, tako da više bježim nekako u drugu aktivnost, prebacujem fokus i koncentraciju.
A može li, na primjer, trening koji je umor za tijelo možda, da li on može biti odmor za mozak?
Može sigurno, da, opet to zavisi od osobe do osobe, ali mislim, bitno je da nađemo nešto što nas zadovolja, ovako nas to zadovoljava, ventil, da, onda svakako može biti odmor.
A zdrav san, čvrsto spavanje.
To je jako važno, profesorica nam je baš ukazala da je to baš, baš svaki važno i učenje pred... Konstantno nam govori da učenje pred ispit, noć pred ispit, da je to jako loše, da je san mnogo, mnogo važniji.
Isto tako telefoni pred spavanje nikako i nakon buđenja nikako za kvalitetan san.
Da.
Makar sat vremena prije spavanja i poslije ustajete da se ne uzma telefon.
A koliko to učenje noć pred ispit, slavno noć pred ispit, baš poznat pojam među studentima, može da optereti mozak?
Previše, možda će te informacije ostati u mozgu za taj ispit da se položi, ali par dana poslije, mislim, te informacije samo iščeznu iz našeg mozga i nije bilo produktivno učenje. Mi jesmo položili možda ispit, ali nismo ništa zapamtila, to znanje, pogotovo na fakultetu treba za kasnije, tako da nije baš produktivno.
Kao ovu seriju što sam spominjala, što gledamo sve odjednom, ja takav imam osjećaj da je sa učenjem zbog tih informacija koje ulaze u mozak i već poslije 10 dana se ničega više ne sjećam. Pogotovo ako je puno ispita u kratkom roku, je da se sve to pomiješa i ja sada ne mogu da ponovim, na primjer, šta sam učila za januarski rok, jer sam učila sve u 5 do 12.
Mislim, ja ne mogu puno baš govoriti o tome jer ja kampanjski učim.
I ja isto.
Eto, mislim, ne valja stvarno. Ali eto, pogotovo taj san. Ja evo prva primijetim da mi čak i malo bar tog sna znači da bolje te informacije zapamtim, da se zapravo slegnu malo bolje.
Da, i neke stvari, recimo uveče kad počnem da učim, ne mogu, jednostavno ne mogu. Ili su preteški termini, jednostavno treba, kao da treba da mi se slegne, kao da treba da se probudim, da ponovim i da znam. Da. Mislim da veliku ulogu u tome ima san.
Da, neke stvari baš treba prespavati.
Da.
I u životu, i kažu, jutro će promijeniti sve, jutro možda tačno, najbolje znamo ujutro neke stvari, pametnije je od večeri svakako, tako da samo spavati kao beba.
Da.
A malo smo i pljuvali društvene mreže, ali ne možemo bez njih, tako da prebacujemo se na Instagram profil maštarije.rtrs, gdje smo postavili anketu za naše drage pratioce kako najbolje odmarate mozak. Ponuđeni odgovori su bili: scrollujem manje, slušam muziku ili podcast, provodim vrijeme u prirodi i spavam. Oko 70 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi, što mislite da je najviše bilo?
Pa vjerovatno...
Sluša muziku.
Da, slušanje muzike, definitivno, ili san.
I ja mislim, isto slažem se.
Mene je jako iznenadio ovaj postotak, sada ću pročitati. 48%, što je skoro pola i najviše, provodim vrijeme u prirodi, 32% spavam, 14% slušam muziku ili podcast i 6% scrollujem manje. Scrollujem manje za 6% me ne čudi, ali vrijeme u prirodi me jako pozitivno začuđava, tako da svaka čast našim pratiocima koji i dalje ostaju vjerni prirodi i prirodnim bogatstvima, i mislim da jedna šetnja može svašta promijeniti u našim glavama. Šta vi mislite?
Mene isto baš pozitivno iznenadilo, mislim, drago mi je da čujem da ljudi vole i da ljudi izlaze u prirodu.
I meni isto iznenađeno.
Da.
Definitivno, i mislim da je veoma bitno što je to tako i drago mi je da...
Ako je tako.
Da, su istinite odgovorili.
Ma, nadam se da jesu. Naši pratioci su divni i iskreni. Također smo postavili i pitanje koji su vaši trikovi za odmor mozga. Da vidimo šta su odgovorili naši pratioci. Andreja kaže bijela frekvencija, skincare i melatonin. Rada kaže šetnja pored rijeke. Sva sreća, u našem gradu imamo rijeku, pa možemo li prošetati. Jelena kaže dobar i dugačak san, o tom smo i pričali. Pavle kaže fizička aktivnost. Ana kaže putovanje i slušanje muzike. Natalija kaže plivanje, svaka čast za Nataliju. Maša kaže meditacija i molitva, zahvalnost i mir, kada mi je duša dobro i mozak je. Divno. Andrej kaže dva vrela piva, moraju biti vrela. Nisam neki ljubitelj vrelih pića, kamoli alkoholni, ali svaka čast ako to nekog odmara.
Ja se složem.
Dunja kaže sviran klavir.
Ja, predivno, ja isto.
Divno. Mihajlo kaže gledam u zid. Koliko nam gledanje u zid može pomoći?
Zapravo vrlo mnogo. Vrlo mnogo.
Tačno, da.
I čak smo dobili savjet da dok učimo, da se pauze, ono samo s 30 sekundi isključimo i gledamo u prazno, i da tako zapravo naš mozak pohranjuje te informacije i prebacuje ih u dugoročnu memoriju da ih zapamtimo što više i što bolje.
Ja mislim da to je jako dobro za eto neku kao introspekciju, kao malo da pogledamo u sebe, malo da razmislimo o nekim stvarima, za kreativnost, eto.
Za ovo nisam znala, povezivanje, stvarno. Jako
bitno.
Ta da. Dosada jako je važna.
Da, pričat ćemo i o dosadi. Jedino, išla sam na glumu dugo godina i vježba nam je bilo guranje zida. I mene jako smarao taj zid, samo da ga gledam da guram, ali opet to je fizička aktivnost i priprema za određene scene koje radimo nakon toga. Tako da, sigurno zid pomaže, pogotovo kad je bijeli.
Da.
Milica kaže, druženje sa bliskim ljudima i kafica u nekoj lijepoj bašti. Definitivno, pogotovo kad se neki
slažem.
To nam fali trenutno.
Bez telefona.
I Ana kaže, samačka kafa. Koliko je bitno biti sam?
Mislim da je veoma bitno. Evo, na primjer, ja sam osoba koja puno vremena provodi sama i mi je zato bitno da naučimo prosto biti sami sa sobom, svojim mislima i sa dosadom. Tako i održavamo fokus i treniramo zapravo našu mentalnu kondiciju. Mislim da je veoma važno i pogotovo znam da dosta mladih ljudi danas ne mogu da nisu stalno s nekim u kontaktu, da ne izlaze van svako večer ili nešto tako. Mislim da je potrebno naći par dana čisto onako za sebe, za svoju dušu, malo da razmišljaš o sebi, da radiš na sebi, mislim da je to stvarno bitno.
Zavoljeti sebe, da možemo onda sebe da povedemo i na kafu, i na putovanja, i u pozorište, i u kino. Mislim da je stvarno zdravo biti sam. Je li to neki tvoj ritual?
Pa, mogu bi se reći da jeste, da. Često znam tako izaći sama i u šetnju, otići u kafić, jesti malo popiti kafu i samo biti sama sa sobom.
Ja sam, evo, suprotno skroz od Aleksandri, ja baš ne volim biti samo nikako. Sad, evo, tokom sedmice mozga sam skoro svaki dan, dođem kući sam da spavam, bukvalno. Tako da, ja mislim da je bitno da se nađe neka ravnoteža, opet ne treba možda previše se zatvarati u sebe, ali bitno je svakako provoditi neko vrijeme sam sa sobom.
Da, ja sam poprilično introvert, ali da, provodim vrijeme sa sobom većinom. I uvijek ću pamit rečenicu moje mame, prvo treba da voliš sebe da bi mogao da voliš druge. Tako da, zapamtite.
A da li imate još neki ritual za odmor mozga?
Ja lično pišem dnevnik i to mi jako, jako dosta pomaže. Također, kao što sam navela kreativnost, ja uvijek pričam o kreativnosti. To je nekako baš prelijep način da se ispolji, da se nešto napravi, da bude autentično, a opet smirujuće, bar nama introvertnim, smirenijim. Možda je nekome zanimljivo da ide trenira boks ili radi nešto više energičnije i to je skroz red.
Da, ja bih se složila sa Marijom za pisanje dnevnika, što ja ponekad radim, kad osjećam da mi je neko mozak preopterećen s informacijama i ne mogu ih ono kategorisati koja je koja. Mislim da zapisivanje toga zapravo puno pomaže, da razmislim dobro kako se osjećam, šta mi treba sad dalje i samo da to malo razvrstam kako kući.
Definitivno i zbog današnjeg multitaskinga, mislim, i preporučuje se pisanje dnevnika, čisto da ne bi došlo do tog preopterećenja.
Meni je slušanje muzike, recimo, skroz dosta baš pomaže da se nekako zaboravim na sve. Evo, recimo, malo čudno možda, ali čišćenje sobe, na primjer, sve zaboravim.
To je postalo prepopularno.
Da.
Morate prebaciti tu energiju čišćenja sobe.
Da.
Meni je to veliki umor, nikako odmor. Ali ja pišem poeziju, ne zapisujem dnevnik, ali svoje emocije prebacim.
To baš lijepo.
Metaforično nekako upakujem. Tako da, to su moji trikovi, čitam knjige kada imam vremena, svega manje imam pa mi bude uvijek žao. A koliko vremena mozgu treba da se resetuje nakon preopterećenja?
Pa mislim da je to baš individualno i zavisi od osobe do osobe i zavisi od toga koliko smo preopteretili mozak. Evo, meni lično je možda potrebno sat vremena maksimalno da se malo ono smirim, da mi se smanji ta nervoza od pretjeranog scrollanja previše informacija, ali nekim drugim ljudima možda treba više vremena, možda manje, mislim baš ono individualno.
Pa da, nekog iscrpi, meni na primjer možda potreban jedan dan, ali ja imam kao svoj ritual gdje prvo kao fizički dio sredim sobu, sve. Operem veš i sve i onda kao sebe sredim, kao neki skincare isto kao što je neko naveo i definitivno neka dobra kupka.
Da, slažem se.
Da, i kada je naš prostor u neredu, nekako se povećava i nered u glavi.
Da.
Bar ja imam takav osjećaj.
Ja isto, ja ne mogu u neredu živjeti nikako, odmah se osjećam gore.
Da, opet neko voli kreativni haos.
Da, to sam ja. Ali meni treba, na primjer, pola sata da se resetujem, tako što ledim u svoj fetus položaj, tako inače spavam i imam onaj power nap. San za snagu koji traje pola sata do 45 minuta, ne mogu duže da spavam i budim se kao nova.
puna energije, opet spremna za puno Dijem informacija. Dijem
se ljudima koji se za 45 minuta resetuju.
Sam sam baš svaka
pa čast. Puno obaveza, nemaš puno ni izbora, ali tako sam se nekako trenirala. Uvijek sam imala malo vremena da spavam i sada ne mogu preko. I kad imam vremena ne mogu preko sat vremena, baš kad sam jako, jako umorna, slomljena, onda spavam preko. Ali to onda nije power nap, da opet budem umorna nakon toga. A koliko je danas mladima teško da budu u tišini? Pričali smo o samoći, kako tišina utiče na mlade?
Pa, mislim da dosta mladih ne zna biti u tišini, baš zbog toga što mi je telefon stalno u ruci, stalno neki zvuk ili upaljen TV, ide serija ili na telefonu neki video, podcast, muzika, bilo šta, kakav god je zvuk, mislim da su već navikli na to i prosto ne mogu biti u tišini i da se ništa ne čuje. Tako da mi je to stvarno velik problem i da trebaju trenirati na tome da postave sebi segment u danu, evo lupam danas ću 10 minuta sve isključiti i gledati u zid i biti u tišini i malo razmišljati da se malo resetuju i da se odviknu postepeno od toga.
Da, pa nije samo serija, više i način života. Generalno mi u jednom aspektu grada, mislim, sad je takav način života, ne možemo, konstantno su auta, konstantno neka buka, neko se dere. Mi nigdje nemamo više tu poveznicu sa mirom. Mislim da danas jeste privilegija moći biti u tišini bar 10 minuta.
Da, još pogotovo ako živiš s nekim, stvarno nikad nema tišine, uvijek neki TV upalje, neko nešto pravi vani. Tako da nekom mi se spominjao čak bilo frekvenciju, eto, da, neki da, način da, da se možda izvježba ta tišina. Eto.
Da, čak sam vidjela da sad ljudi bukvalno ne mogu više da uče ako je mir. Moraju ili da nešto kao puste neku muziku,
da, da, da. Podcast. Ja se divim tim ljudima, ja sam nekako uvijek radi puno stvari odjedno, ali kada sam koncentrisana na nešto i kada ulazim skroz u materiju, nema šanse da je sad me neko priča nad glavom, da u galami učim ili tako, kad komšija nešto radi vani, radovi obično to radi kada krenem da učim, odmah neko kosi travu oko moje kuće, ali nema šanse, ali isto tako ne mogu u tišini biti kada odmaram, odmah palim muziku. Uvijek mi je muzika upaljena u kući. Sad, ne znam da li je to zdravo ili je loše.
Pa ako si ti tako odmaraš, super.
Da, ja budem srećna, ljepše mi je kada je muzika oko mene, kada bar imam onu klasiku neku, ne moraju biti ni riječi.
Da,
samo
da melodija neka.
Samo melodija, sad ne znam koliko je to pametno.
Pa dobro, opet mislim svakako kako kome, ne mora da. Svima isto biti.
Individualno.
Da, da, da.
A da li je dosada nekada korisno za naš mozak?
Pa o tome smo malo prije pričali, ja smatram da je jako važno dosada, baš opet ću pomenuti tu kreativnost, da sve manje se razvija kreativnost kod djece i da sve manje, mislim, dosada je velika, raste baš zbog telefona, jer konstantna pažnja na 30 sekundi sadržaja, sad već i 15, sve se smanjuje na manji i manji broj sekundi i jednostavno naša pažnja odluta i dosada je jako česta i ne znaju na neki način da se bore sa dosadom.
Evo neki moj možda ritual, kad smo već pričali o ritualima, kad ustanem ujutru, tipa samo 10 minuta ležim sama sa sobom. Mislim, eto, bar 10 minuta. Kako god, što duže može to bolje.
Bez telefona.
Wow. Bez telefona.
Svi uzimamo prvo telefon.
Da.
Pa isto, oko Anastasija, trudim se ono da što manje, ono, uzmem telefon ujutru, da malo onako prvo sama sebe saberem, možda malo i ustanem, prvo dam po stanu, vidim čisto šta ima. I isto mislim da je veoma bitno biti u toj dosadi i naučiti uživati u dosadi. Jer dosta ljudi ne zna kako da se ponaša, u nervoze se prosto, onda odmah traži šta će dalje, izlaze iz kuće, samo nešto da urade. A mislim da je veoma bitno malo da smire svoj sistem i da ono, sjede sam sa sobom, da nauče prosto uživati u tom, u toj praznoći nekako.
Da, pa iz dosade se rađa i mnogo toga, na primjer ja sam naučila da heklam iz dosade.
Novi hobi,
aktivnosti. Jednostavno padaju nam neke stvari na pamet koje inače ne mogu od tolikih informacija.
Da, dosada rađa kreativnost.
Da. Baš te Marija spominjala kod djece, recimo, pogotovo je bitno, mislim, neka dosada, tako neki novi hobi, nove sposobnosti.
Treba ih naučiti na dosad.
Da,
djeca uvijek traže neku novu igru. Da. Mislim, i to je pozitivno s jedne strane, ali njima nikada nije dosada.
Da,
oni će trčati okolo, uvijek će se
super
zabavljati.
Super je da oni traže, ne da im mi dajemo telefon.
Da, ne treba nikak uređaja.
Ali to je baš pogrešno što roditelji daju, eto, da bi sebi uzeli neki dio da se oni dosađuju i nekog mira, daj djetetu telefon jer ne znaš kako drugačije da ga smiri.
Da, kao najlakše s telefonom.
I mislim samo da se malo dovežem na to, neko je baš juče na radionici pričao o tome da su bili u nekom restoranu gdje su stolnjaci kao papir, nemaju bojice na stolu da djeca mogu crtati po stolu i ušla je majka sa djetetom i dijete uzelo tablet i crtalo na tabletu. Nije uopće ni pogledalo ni bojice, ni to što može crtati na stolu, već samo naviklo na tablet, na telefon i crtalo po njemu. Što je po meni ono baš nezdravo i nije...
A bojice i papir, mislim da je to osnovno, da to u djetinjstvu kreće i da svi možemo nabaviti bar olovku hemijsku i daj mu da crta.
Da.
Napravit ćemo sada kratki predah uz Visočanstvo i Zoe Kida.
Shvatim da ja sam veličanstvo. Ladno su mi prodali tuđe proročanstvo. Godine mi prolaze, krckam dostojanstvo. Što me nisu učili da rođena sam diva. Imam snage kao div, loša perspektiva. Što mi nisu rekli da lepa sam ko niko. Da mogu sve što zamislim, niko, niko, niko. Da lupom u šakom u sto, da bi se znalo ko je ovde ko. Žene stene, žene stene, mi smo sazdane da trpimo bol. Nećemo više da gledamo u pot, skidamo spavačice i idemo u lov. Mi smo svetlost, mi smo snaga, mi smo one koje daju moć. Mi smo one koje brinu daj noć, u oluvi mi smo prodi kada nema sitova.
Približavamo se kraju naše današnje emisije. Da li stalna stimulacija smanjuje našu sreću dugoročno?
Pa mislim da da, baš zbog toga što se naš prag povećava i uvijek nam je potrebno još više da bi dostigli taj osjećaj zadovoljstva i euforije. I ta konstantna stimulacija, pogotovo ako prelazi neke mjere i granice, može dugoročno da utiče na našu sreću i na ono što nas čini zadovoljnim. I treba će više vremena da naučimo bez toga, to jest da se odviknemo od tih nekih navika.
Pa da, stvara neku zavisnost, kao što je zavisnost danas od cigareta, od kafe, od droga, isto tako i zavisnost od društvenih mreža.
Da mi sada ne bude da se ne možemo riješiti toga, može se naravno, da, samo ovaj, više vremena treba.
Da, samo se navučemo na taj brzi dopamin.
Da. Da, mi smo se najviše osvrnuli na društvene mreže, ali također imamo umor od mnogih, drugih stvari, pogotovo nekih fizičkih radova, psihičkih problema, psihičkih stvari koje nas psihički opterećuju, tako da samo odmor i odmor, kada možemo odmarati, uhvatite priliku i probajte da radite nešto što vas osrećuje, a ne da to vrijeme iskoristite da hvatate društvene mreže i sve što smo spomenuli. I da li je mir danas postao luksuz?
Pa, mislim, za većinu ljudi jeste, pogotovo ljudi koji su navikli, koji već ono dugo vremena su konstantno u nekom radu i u nekom graču, ne znaju kako da se ponašaju kad imaju 5 minuta slobodno, bukvalno samo stalno se traže posao neki i ne znaju uopšte kako da budu, samo da budu prosto. I mislim da to jeste luksuz, zato što dosta ljudi nije uopšte u poziciji da napravi odmor, pogotovo ako su na kojoj težoj životnoj situaciji, moraju konstantno ili nešto raditi ili tražiti neke poslove i uopšte nemaju dana da se odmore malo i da dođu u sebi. I mislim da je to problem, da se možda svi kao društvo trebamo osvrnuti na to, da eto makar jedan dan u sedmici nađemo čisto onako da ne radimo ništa, samo da odmorimo.
Da, mislim, eto, ljudi radi od 9 do 5, dođu u kuć, vjerojatno budu na telefon, spavaju, opet sutra isto. Mislim, sve je stvarno sve ubrzano, ovaj, baš to kaže Aleksandra, trebamo se kao, svi nekako, kao društvo, eto, usporiti malo.
Da, gledanje u bijeli zid definitivno.
I bijela frekvencija.
10 minuta, šta god značilo za bilo koga bijeli zid.
Drago mi je što ste danas bile sa nama i što smo pričale o ovoj bitnoj temi koja je na prvu loptu možda odmaranje, nije toliko ozbiljna, ali je zapravo jako ozbiljna tema i trebamo da naučimo kako odmoriti i kako malo mozak da resetujemo i jedan dan u sedmici sigurno da odvojimo za sebe.
Hvala ti na pozivu.
Hvala na pozivu.
Moje ime je Selina Berić, a vi ste bili u 60. Bili sa nama u 60. emisiji Maštarija maštamije. Ostanite sa nama i budite svake subote od 11 do 12.